Areena.
Jerusalem kaupunkina niin todella keskeinen vanhassa testamentissa, juutalaisuuden historiassa ja erityisesti temppeliin, Jerusalemin temppeliin ja sen paikkaan on liitetty paljon erilaisia myyttejä. Ja sitten on myös paljon kertomuksia, joissa on mukana historiaa ja tämä on se haaste, mutta tietysti tämä temppeli, josta tulee myös juutalaisuudessa tämmöinen hyvin tärkeä symbolinen paikka myös sen tuhoutumisen jälkeen, niin ne on sitten houkuttanut yhdistämään esimerkiksi tällaisia asioita, kun siis ihan luomiskertomukset, Aadamin luominen on ensimmäisen vuosisadan juutalaisissa teksteissä yhdistetty tähän Jerusalemin temppelin paikkaan. Ja sitten vaikka Iisakin uhraaminen, että ei vaan se temppeli ja siihen liittyvät kertomukset, vaan myös muita tämmöisiä tärkeitä kertomuksia on haluttu yhdistää nimenomaan siihen sijaintiin.
Edellä vanhan testamentin tutkija Kirsi Valkama kertoi Jerusalemin ja sen temppelin merkityksestä juutalaisuudessa. Tämän ohjelman päähenkilönä on Jerusalem, kaupunki, joka on ollut intohimojen kohteena jo vuosituhansien ajan ja niin myös tänä päivänä. Minä olen Riikka Suikkari ja kuuntelet Elävää historiaa. Jerusalem on ollut hebrealaisten pyhä kaupunki jo 3000 vuoden ajan, mutta siitä tuli pyhä myöhemmin myös kristityille ja muslimeille. Kaupunki on kerännyt sisäänsä valtavan määrän muistoja, uskontoja, kieliä sekä ihmisiä, jotka vihasivat väkevästi ja rakastivat vimmatusti. Heistä saamme lukea Raamatun lehdiltä. Jerusalemiin liittyvät myytit ja kertomukset ovat syntyneet eri aikoina, eri paikoissa ja niitä ovat kirjanneet ylös eri henkilöt. Vanhan testamentin eksegeetti Kirsi Valkama kertoo, millainen lähde Raamattu hänelle tutkijana on.
Mä haluan nyt sanoa heti, että Raamattu on haastava lähde. Että nyt me voidaan puhua siitä kertomuksesta, joka meillä on Raamatussa, mutta sitten mikä sen suhde on tapahtuneeseen historiaan, niin se on ihan toinen kysymys. Ja meillä on hyvin erilaisia tekstejä. Puhutaan nyt tänään siis vanhasta testamentista, niin vanhan testamentin sisällä. Että niistäkään ei voi nyt sanoa suoraan, että miten ne kytkeytyy suoraan historiaan. Tekstit eroavat siinä. Ja sitten ylipäänsä se, että meillä on nyt tekstejä, jotka on ajalta, ennen kuin on ollut ajatusta jostain historiakirjoituksesta, siis tämmöisestä, mitä me ajatellaan modernina historiankirjoituksena, niin näistä teksteistä ei ole kysymys sellaisesta, vaikka siellä olisi tämmöistä, voisi sanoa, yksittäistä tietoa historian tapahtumista, niin kuitenkin nämä teksteillä on ihan erilainen intentio.
Juutalaisten hebrealainen raamattu eli kristittyjen vanha testamentti kertoo juutalaisten ja heidän esivanhempiensa uskosta ja suhteesta Jumalaan. Tämä ohjelma kertoo Jerusalemin tarinan noin vuodesta 1000 ennen ajanlaskun alkua aina ensimmäiselle esikristilliselle vuosisadalle asti. Tuona aikana kaupungissa asustivat ennen kaikkea hebrealaiset, mutta kaupunki ja sen ympäristö olivat usein jonkin suurvallan alaisena. Olen ottanut ohjelmassa kiinnekohdiksi tietyt hetket, jolloin Jerusalemissa on koettu erityisen merkityksellisiä asioita. Tällöin siellä ovat vaikuttaneet henkilöt, jotka ovat edelleen meidän aikanamme tuttuja, mutta myös arvoituksellisia. Ensimmäinen heistä on noin 3000 vuotta sitten elänyt kuningas Daavid. Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Daavid oli verraton muusikko ja runoilija, mutta myös urhea sotilas. Hän omasi ihmeellisiä kykyjä jo nuorukaisena. Välimeren rannikolla Gaasan ympäristössä asui naapurikansa filistealaiset. Heidän ja israelilaisten välille oli syttymässä taistelu. Filistealaisten leiristä astui esiin kaksintaistelija, jättiläiskokoinen Goliat, ja kaikkien yllätykseksi paimenpoika David antautui ilman sotavarustusta kaksintaisteluun Goliattia vastaan. Lyhennetty versio tarinasta kuuluu näin.
David otti sauvansa, valitsi joen uomasta 5 sileää kiveä ja pani ne paimen laukkuunsa. Sitten hän lähti linko kädessä astumaan kohti filistealaista. Tämä katseli Daavidia ja näki, että hän oli sorea, parraton nuorukainen, mitätön vastustajaksi, ja hän kirosi Daavidia kaikkien jumaliensa nimeen. Mutta Daavid vastasi, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti kätensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui Goliatia otsaan, ja tämä kaatui suulleen maahan. Näin David voitti jättiläisen ilman miekkaa, pelkällä lingolla ja kivellä.
Arkeologi Minna Silver on työskennellyt Jerusalemin yliopistossa sekä Jerusalemin brittiläisessä arkeologisessa koulussa. Hän kertoo esimerkin siitä, kuinka myytti Goliatista jättiläisenä on saattanut syntyä.
Paikan nimistöstä löytyy tämmöinen sana Refaim, Emek Refaim, eli Refaimin laakso. Ja uskottiin, että nämä Refaimit olivat tällaisia jättiläisiä, jotka asuivat tällä alueella. Samoin Hebronissa on tällainen heimo ollut kuin Anakim, ja hekin ovat olleet jonkinlaisia jättiläisiä. Ja jos me ajatellaan niin kuin Raamatun kertomuksia Goliatista, niin häntäkin kuvataan tällaisena jättiläisenä. Ja onko sitten tämmöisiä jättiläisiä ollut olemassa, että tässä on vähän tämmöinen myyttinen ajattelu nimenomaan, että tällä alueella olisi ollut tämmöisiä jättiläisiä. Mutta se ehkä viittaa siihen, että kun merikansat liikehtivät alueella 1200 ennen Kristusta, niin nämä Egean alueelta tulleet kansat, osa oli Egean alueelta, Kreetalta mahdollisesti, niin he olivat kookkaita ja heillä oli valtavat tämmöiset kupariset varustukset. Ja filistealaiset kuuluivat näihin merikansoihin. Heillä oli tämmöiset villisian hampaista tehdyt kypärät ja sitten tämmöiset valtavat kupariset haarniskat. Ja tämä on saattanut sitten luoda semmoisen kuvan jättiläisistä.
Sinä, Minna Silver, olet osallistunut Jerusalemissa myös arkeologisille kaivauksille ja 80-luvulla teidän ryhmä kaivoi niin sanottua Daavidin kaupunkia. Daavidin ajatellaan eläneen noin 3000 vuotta sitten. No, jotkut tutkijat ovat epäilleet, että David ei ollut ollenkaan historiallinen henkilö, mutta sitten vuonna 1993 löytyi Tel Danin pystykivi eli steela. Mitä siihen on kirjoitettu ja mikä merkitys sillä on ollut tälle David-tutkimukselle?
No, tämä on tosiaan löytynyt sieltä Israelin pohjoisosasta Tel Danista ja se on tämmöistä varhaista arameaa tämä teksti, ja tämä on aramean kuninkaan tämmöinen voitto steela Hasaelin mahdollisesti, ja siinä mainitaan sitten Daavidin huone, eli Beit David, ja tämä viittaa siis tämmöiseen kuningassukuun, kuningashuoneeseen, ja tämä on sitten ensimmäinen tämmöinen historiallinen todiste, että tällainen kuningashuone Daavidin nimellä on ollut olemassa. Että tämä on Raamatun ulkopuolelta ensimmäinen tämmöinen merkittävä todiste. Ja jos me ajatellaan aramealaisia erilaisia tämmöisiä heimokuntia, niin niilläkin oli tämmöisiä alkuisia nimityksiä tämmöisillä hallitsijakunnilla Syyriassa siihen aikaan.
Ja tämä beet on siis?
Se on niin kuin beet on aramea ja sitten tämä beit on niin kuin hebreaa. Ja se on, tarkoittaa taloa tai huonetta tässä tapauksessa.
Eli sitä sukulinjaa.
Joo, sukulinjaa nimenomaan.
Joo. Ja tosiaan kun arkeologiset löydöt on välillä tosiaan monitulkintaisia ja sitten välillä tekstien tueksi ei löydy lainkaan mitään arkeologista todistusaineistoa, niin on sitten syntynyt erilaisia arkeologisia koulukuntia. Mitä sinä voit kertoa niistä?
No näissä näkyy tämmöinen maksimalistinen koulukunta ja minimalistinen koulukunta. Maksimalistinen koulukunta tarkoittaa sitä, että kaikki mitä Raamatussa sanotaan, niin sille löytyy joku arkeologinen vastine ja voidaan todistaa arkeologisesti nämä Raamatun kirjojen historiallisuus merkittävästi. Ja sitten minimalistit taas katsovat, että ihan äärilaidan minimalistit ei usko, että David ja Salomo oli ollenkaan historiallisia henkilöitä, koska heistä ei ole löytynyt heidän näkemyksen mukaan tarpeeksi arkeologista todistusaineistoa. Mutta tämä ajattelu on enemmänkin, voisi sanoa, niin kuin tekstitutkijoiden näkemys, koska arkeologit ei tulkitse asioita tyhjästä, ex nihilo sanotaan, että jos jostakin ei ole mitään arkeologista todistusaineistoa, niin sitä ei ole ollut olemassa. Et me ei tehdä tämmöistä päättelyketjua.
Mihin sinä sijoittaisit itsesi tällä janalla, maksimalisti, minimalisti?
No varmaan siihen puoliväliin, että minä haluan tukeutua siis arkeologiseen aineistoon ja näyttää, että mikä on siltä ajalta ja mahdollista, mutta en ole mikään tämmöinen, että jos ei ole olemassa todistusaineisto, niin sitä ei ole ollutkaan. En ole sillä tavalla positivisti.
Jerusalemin temppelivuorella komeilevat nykyään muslimien kalliomoskeja sekä Al-Aqsa-moskeja. Daavidin kaupunki sijaitsi muinoin kyseisen kukkulan eteläpuolella. Millainen oli Daavidin ja hänen poikansa Salomon aikainen Jerusalem?
No, jos ajatellaan tämmöistä myöhäisbronssikauden, niin kuin toisen vuosituhannen loppupuolen ja sitten rautakauden alun Jerusalemia, niin meillä on tietysti tämmöisiä muurirakenteita siellä Daavidin kaupungissa, linnoituslaitteita, niin kuin sitä on kutsuttu yhtä tämmöistä porrasmaista rakennelmaa, niin jebusilaiseksi rampiksi. Mutta tämän ajoitus on ollut kiistanalainen, että ajoittuuko se Daavidin valloituksen aikaan. Sitten esimerkiksi Warrenin kuilu, joka kuuluu tämmöiseen vesijohtojärjestelmään Daavidin kaupungissa, niin sitä on pidetty tämmöisenä zinorina, eli tämmöisenä vesiputkena, jota myöten Daavid joukkoineen valloitti jebusilaisilta tämän linnoituskaupungin. Eli tämmöisen, mutta näissä ajatuksissakin on sellaista, että niissä on kiistanalaisuutta ja esimerkiksi Eilat Masar, tämmöinen israelilainen tohtori, edesmennyt jo, niin väittää löytäneensä Daavidin palatsin tästä Daavidin kaupungista ja siellä on tämmöisiä palatsin jäänteitä, mutta sitten tämä keramiikka, mitä siitä löytyy, niin siitä ollaan sitten oltu eri mieltä tutkijoiden kesken, että ajoittuuko se juuri sitten tähän 10. vuosisadalle ennen Kristusta.
Ja tosiaan Raamatun mukaan Salomon oli siis Daavidin poika ja tämä ensimmäisen temppelin rakennuttaja, todella merkittävä henkilö. Häneen palaamme vielä, mutta nyt haluaisin tietää näistä kaivauksista. Silloin 80-luvulla ne olivat aika monin tavoin kriittiset kaivaukset siellä Daavidin kaupungissa.
No kyllä ne oli aika hikiset, jos voi sanoa näin, että kuumissa paikoissa sitä oltiin, että 40 asteen plus 40 asteen lämpötilassa saatiin kaivaa, mutta sitten huvittavana piirteenä oli siellä se, että minulle sanottiin, että Koska sinä olet Suomesta ja olet tottunut saunaan, niin laitetaan sinut tämmöiseen kuumimpaan kohtaan. Se oli tämmöinen kalliokieleke, joka oli kaltava ja minut laitettiin siihen sitten puhdistamaan harjalla tämmöistä hiekkapölyä yhdeksi päiväksi. Ja koska se oli juuri semmoinen vino paikka, niin aurinko porotti siihen kaikista voimakkaimmin. Ja sitten kun semmoista hiekkapölyä sit sai kaivaa, niin kyllä siinä niinku sairastui ihan vähäksi aikaa, että ei oikein niinku suomalainenkaan saunaan tottunut niinku pystynyt siinä kauaa olemaan.
Ja sitten tosiaan nämä teidän kaivaukset herättivät siellä myös paljon huomiota paikallisissa ja ei aina niin myönteistä sellaista.
Joo, nämä kaivauksethan oli professori tai silloin tohtori Yigal Shilohin johtamia Jerusalemin yliopistosta. Ja uskonnolliset juutalaiset, ortodoksijuutalaiset eivät hyväksyneet näitä kaivauksia ollenkaan, koska he katsoivat, että me niin kuin häpäistään pyhiä paikkoja ja siellä on näitä Israelin ja Juudan kuninkaita haudattu tähän Daavidin kaupunkiin. Raamatussa sanotaan, että heitä haudattiin Daavidin kaupunkiin ja että me niin kuin avataan hautoja ja tällä tavalla häpäistään niin kuin heidän muistoaan ja näitä pyhiä paikkoja. Ja he heittivät kiviä meitä kohtia ja sitten meidän tämä kaivausten johtaja haavoittui ja joutui sairaalaan ja sitten käytiin neuvotteluja päärabbin kanssa, ja että miten tämä tilanne pystyttäisiin rauhoittamaan ja jatkaa näitä kaivauksia edelleen. Ja sitten saatiin rauha aikaan, mutta kyllä nämä ultraortodoksit aina nähtiin näihin mustiin kaapuihin pukeutuneena ja lierihattuineen, tulivat sitten aina jonnekin sinne Temppelivuoren kupelle. Me nähtiin isoja joukkoja, niin silloin tiedettiin, että nyt on lähdettävä nopeasti pois sitten alueelta, jos he uhkaavasti alkoivat lähestyä sitä paikkaa.
No mitäs sitten, mitä viime aikoina on tehty, minkälaisia kaivauksia siellä?
No nämä Eilat Masarin kaivaukset on kuuluisimpia. Roni Reich-professori on myöskin kaivanut tätä Daavidin kaupungin. Nämä Eilat Masarin kaivaukset on kuuluisimpia ja hänhän on löytänyt tämmöisiä niin kuin sinettileimoja, joissa on Raamatun hahmojen nimiä. Ja sillä tavalla hän on päässyt niin kuin kiinni tämmöiseen historialliseen aineistoon.
Jos mietitään tuota kuningas Daavidia, niin mikä merkitys hänellä tosiaan on ollut juutalaisuudessa?
No hänhän on ollut Israelin tämmöinen dynastian merkittävä hallitsija. Katsotaan, että niin kuin raamatullisesti, että Daavid oli erityisesti Jumalan suosiossa ja Daavidista katsotaan sitten, että tämmöinen messiaaninen linja lähtee hänestä nimenomaan. Ja nyt tämä Daavidin huone, kun tuli tässä Steelassakin, niin se on niin kuin kirvoittanut tätä messiaanista ajattelua myöskin, että Daavid oli tämmöinen messias kuningas ja esikuva messiaalle.
Raamatun tutkija Kirsi Valkama selittää, millaista on juutalaisten messiasodotus.
Vanhassa testamentissa puhutaan tämmöisestä niin kuin messiaanisesta ajasta. Siellä on tekstejä erityisesti Jesajan kirjassa, missä ajatellaan tämmöistä niin kuin ihanneaikaa, jolloin tulisi tämmöinen Jumalan asettama messiaskuningas, joka hallitsisi Jerusalemista ja sitten temppelissä tulisi tämmöinen rauhan tyyssiä, johon kaikki kansat vaeltaa niin kuin kunnioittamaan Jumalaa. Ja tämä on semmoinen niin kuin, tulevaisuuteen sisältyvä visio, johon kuitenkin sisältyy tämä, että se on niin kuin Jumalan määräämä tapahtuma. Ja tämä ei ole niin kuin kristinuskossa ajatus jostain tuonpuoleisesta, vaan että se tulisi tapahtumaan tapahtumaan tässä ajassa ja olisi tämmöinen niin kuin ikuisen rauhan aika koittaisi tästä tapahtumasta.
No jos mietitään vielä sitä Daavidin kaupunkia, niin sitä on tutkittu jo hyvin pitkään, mutta alueeseen liittyy myös sitten ongelmia.
Joo, että se Jerusalemin, niin kuin tavallaan varhainen Jerusalem sijaitsi nyt semmoisella kapealla, pitkällä rinnealueella, joka on tuon nykyisen vanhan kaupungin eteläpuolella. Ja siellä ruvettiin jo 1800-luvun puolivälissä kaivaan. Ja varsinkin Britit on kaivannut siellä 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, mutta sehän oli kiinnostava kohde, kun tajuttiin, että sieltä voisi löytyä tätä varhaista Jerusalemin historiaa. Ja sitten nykyisen Israelin valtion yhteydessä tämä alue jäi länsirannan alueelle. Ja britit edelleen, silloin kun se oli osana Jordaniaa, niin britit edelleen kaivo siellä. Ja siellä kaivetaan tänäkin päivänä, että Jerusalemin yliopisto rupesi siellä kaivamaan 70-luvun lopussa. Sillä samalla alueella, missä siinä nyt oli tehty kaivauksia, se on ollut vähän tämmöinen niin arkeologinen puisto. Mutta sitten valitettavasti sitä aluetta on laajennettu, koska tämä on tutkimuksellisesti tosi kiinnostava. Mutta tämä on myös haastavaa, koska nyt puhutaan alueesta, joka on niin kuin kansainvälisen lain mukaan vallotettua aluetta. Ja siellä on myös pakkolunastettu sitten arkeologisiksi kohteiksi aluetta, kun on laajennettu sitä Daavidin kaupungin kaivausaluetta. Ja tähän liittyy kyllä niin kuin tämmöisiä eettisiä haasteita. Kansainvälisen lain mukaan niin kuin vallotetuilla alueilla ei pitäisi kaivaa. Et kenellä on oikeus kaivaa siellä, niin se on nyt kansainvälisen politiikan kysymys. Tässä on tietysti se, että kun tämä on ollut tämmöinen kaivausalue on nyt sitten toista sataa vuotta, niin en tiedä, onko se erilainen kysymys. Ehkä se on osittain erilainen kysymys, mutta sitten sen alueen laajentaminen, niin siihen liittyy just näitä eettisiä kysymyksiä, joihin monet israelilaiset arkeologitkin on tarttunut.
Raamatun mukaan tuo Daavidin poika Salomo rakensi Jerusalemiin oikein loistelijan temppelin, josta tuli sitten kaikkein pyhin paikka muinaisille hebrealaisille. Mitä siitä kerrotaan Raamatussa?
No Raamatussahan on hyvin yksityiskohtaiset kuvaukset temppelin rakennuksesta ja sitten kuinka foinikialaiset kuningas Hiiramin johdolla auttoivat tässä temppelin rakennuksessa, niin nämä ovat hyvin historiallistyyppisiä kuvauksia foinikialaisten kädentaidoista ja sitten kuparin käsittely ja tietysti sitten tämä liiton arkin kuva, että liiton arkki tuodaan sinne temppeliin, joka on ollut israelilaisilla aina tästä erämaavaelluksesta lähtien mukana. Ja kaikki nämä yksityiskohtaiset kuvaukset, jotka ilmestysmajassa jo on nämä erilaiset kulttivälineet ja rituaaliset välineet, niin ne kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti.
Liitonarkki oli juutalaisten pyhä arkku, jossa säilytettiin Mooseksen Jumalalta saamia laintauluja. Arkkua puolestaan säilytettiin alun perin ilmestysmajassa eli liikuteltavassa pyhäkössä. Temppelin valmistuttua arkki asetettiin kaikkein pyhimpään, mutta myöhemmin liitonarkki katoaa Vanhan testamentin teksteistä. Nykyään tuo mystiikan täyteinen arkki on kuuluisa muun muassa sen vuoksi, että arkeologi Indiana Jones jahtasi sitä elokuvassa Kadonneen aarteen metsästäjät. Kuningas Salomon rakentamaa temppeliä kuvaillaan Vanhassa testamentissa muun muassa näin.
Hän peitti temppelin sisäseinät seetrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti ja temppelin lattian hän päällysti sypressilaudoilla. Sisäkammion Salomo rakennutti temppeliin sijoittaakseen sinne Herran liiton arkun. Koko temppelin hän päällysti sisältä kullalla. Sisäkammion hän teki oliivipuusta kaksi kerubia ja päällysti nekin kullalla. Kaikki pyhäkön seinät Salomo koristi kerubeja, palmunlehviä ja kukkia esittävin leikkauksin ja kaiverruksin.
Tässä vaiheessa haluan luoda katseen Jerusalemin muinaisuuteen.
No, jos ajatellaan Jerusalemin topografiaa, tätä Ofel-kumpua, jossa tämä Daavidin kaupunki sijaitsee, niin, ja se on varhaisin osa Jerusalemia, niin tämä Jerusalemin synty itsessään niin, on kiinni vedestä, koska tämä on tämmöistä autiomaa-aluetta ja vuoristoista aluetta, niin tämmöinen Kihonin lähde oli se, joka niin kuin houkutteli jo esihistoriallisella ajalla asukkaita sille alueelle. Ja tämä Kihonin lähde on nimenomaan täällä Daavidin kaupungissa. Ja tämä Daavidin kaupunki, niin sen molemmin puolin on kaksi laaksoa. On tämmöinen juustontekijän laakso ja sitten Kidronin laakso. Ja tämä kaupunki on tämmöinen niin kuin soikion muotoinen tämä alue. Ja tämä on ollut aika tämmöinen kylämäinen paikka, jos me ajatellaan nykykaupunkeja ja kyliä, että tämä koko on ollut Israelin kuninkaan aikaan hyvin pieni. Eli se ei ollut mikään suurkaupunki, että enemmän tämmöinen linnoitustyyppinen paikka. Ja asukkaat on ollut hyvin tämmöisiä niin kuin maalaistyyppisiä, että näitä viljelyalueita on ollut ympärillä ja on nautittu niin kuin lampaiden hoidosta ja sitten viljelyksestä tässä ympäristössä.
Arkeologi Minna Silver kertoo, mikä on kaikkein varhaisin tieto, joka meillä on Jerusalemista.
No, historiallisesti varhaisin tieto on tällaisista egyptiläisistä kirousteksteistä toiselta vuosituhannelta, sen vuosituhannen alkupuolelta ennen Kristusta, eli keskipronssikaudelta ja Egyptin keskivaltakunnan ajalta. On löydetty paljon Egyptistä tällaisia tekstejä, jotka on niin kuin ruukun palasille tehty kirouksia, aasialaisia, eli niin kuin Syyria, Palestiinan, Levantin alueella asuvia ihmisiä vastaan, kansoja vastaan. Ja sitten toisenlaisia on tällaiset patsaat, pienet figuriinit, joihin näitä kirouksia on tehnyt, jotka kuvaa sitten näitä vihollisia. Ja tämä on ollut tästä magiaa, että on haluttu vaikuttaa näillä patsailla, jotka kuvaa näitä vihollisia, niin näihin viholliskansoihin ja että ne pystyttäisiin alistamaan Egyptin valtaan, faaraon valtaan, että se on ollut niin kuin semmoinen.
Ja jos sitten mennään 1300-luvulle ennen Kristusta, niin silloin on lähetelty tällaisia kuuluisia Amarna-kirjeitä. Mitä ne olivat?
No, nämä Amarna-kirjeet on faarao Eknaatonin palatsista löydetty Tel el-Amarnasta tuosta Luxorin ja Memphisin puolivälistä. Ja Niilin varrella oli tämän Eknaatonin pääkaupunki ja sieltä löydettiin tämmöisiä savitauluille tehtyjä nuolenpääkirjoituksia ja niitä on löydetty yli 300 eri kaivauksissa ja osa niistä oli Eknaatonin isän Amenhotep kolmannen ajalta ja muutamia on Tutankamonin ajalta myöskin. Ja Tutankamon asui myöskin siellä Amarnassa.
Ja oli tämän Eknaatonin poika.
Joo, aivan. Niin näissä kirjeissä käydään kirjeenvaihtoa Jerusalemin ruhtinaan tai kuninkaan kanssa. Ja tämä ruhtinas tekee jatkuvasti valituksia Eknaatonille, koska tämä alue kuului Egyptin vasallihallintoon, että nämä oli vasallihallitsijoita, nämä Jerusalemin hallitsijat, niin sen takia he halusivat sitten sotajoukkoja ja jopa varuskunta apua näiltä faaralta, että se on ollut tässä Levantin alueella, että sieltä on tullut paljon tämmöisiä valituskirjeitä. Nimenomaan Habirut on ollut sellaiset joukot, joita vastaan on haluttu taistella ja nämä Habirut on ollut jatkuvasti maanvaivana näille kaupungeille ja nämä on ollut tämmöisiä mahdollisesti paimentolaisia ja sosiaalista tällaista irtolaisluokkaa myöskin, jotka on sitten jatkuvasti häirinnyt ja ryöstellyt näitä kaupunkikohteita tässä Levantin alueella. Ja on arveltu, että nämä Habirut itse asiassa olisi sitten heperealaisia joidenkin tutkijoiden mukaan, mutta siitä ei olla sitten kaikin osin samaa mieltä, että osa katsoo, että Habirut olisi heprealaisia, mutta osa ei usko siihen.
Palatkaamme takaisin ensimmäisen esikristillisen vuosituhannen alkupuolelle. Tuolloin Palestiinan alueen eteläisessä osassa sijaitsi Juudan kuningaskunta ja sen pohjoispuolella Israelin kuningaskunta. Jälkimmäistä kohtasi tuhovuonna 720 ennen ajanlaskun alkua, kun assyrialaiset valloittivat sen.
Juuda on ollut sitten taas aika lailla Jerusalemin ympärillä keskittynyt hyvin pieni kuningaskunta. Ja se on ollut selkeästi tässä niin kuin sivuroolissa, kunnes Israelin kuningaskunta tuhoutui. Ja sinne pakeni paljon väestöä, jossa yhteydessä Jerusaleminkin kaupunki on kasvanut. Ja ei sitten siinäkään vaiheessa tullut mikään iso kuningaskunta, mutta kuitenkin ehkä 100 000 asukasta on ollut niin kuin suurimmillaan se Juudan kuningaskunta, jonka pääkaupunki on ollut Jerusalem. Ja mikä on sitten se varhainen historia, mikä sitten vanhassa testamentissa yhdistetään näihin kuninkaisiin David ja Salomo. Niin siellähän kerrotaan sitten, että tämä alue, missä oli Juudan kuningaskunta ja Israelin kuningaskunta, olisi ollut tämmöinen yhtenäinen kuningaskunta. Ja siitä ei ole niin kuin, meillä vanhan testamentin ulkopuolella mitään näyttöä. Tutkijat niin kuin suuresti epäilee, että tällaista on ollut.
Mutta ovatko nämä molemmat siis ollut heprealaisia?
Joo, että ne on ollut tavallaan tämmöisiä sisarkuningaskunta, jossa on ollut kieli on ollut sama, uskonto on ollut pienin variaatioin hyvin samantyyppistä. Ja sitten mikäli vanhan testamentin kertomukset siltä osin pitää paikkansa, niin myös näitä kuningassuvut nai vähän niin kuin keskenään, että siellä on ollut tämmöistä yhteyttä. Ja sitten myöhemmin ne on rakennettu tätä yhteistä mennyttä historiaa, jolla on haluttu nähdä, että nämä kansat on niin kuin yhtä. Ja se, mikä on sitten koko tämän alueen niin kuin semmoinen iso tekijä, on tämä sijainti Egyptin imperiumin ja sitten näiden nousevien Assyrian ja Babylonian tämmöisenä raja-alueena. Egyptin vaikutus näkyy niin kuin vuosituhansien ajan tuolla alueella, mutta sitten tilanne muuttui näiden Mesopotamian imperiumien myötä, jotka sitten pyrkii hallitsemaan tätä rannikkoaluetta ja nimenomaan osittain Egyptin takia. Että siitä tuli tämmöinen raja-alue, jossa raja sitten kulki.
Assyria siis oli ahmaissut pohjoisen Israelin, mutta Juudan kanssa se teki sopimuksen. Juudan kuningas nimittäin lupasi maksaa suurvallalle avokätisesti veroja. Kirsi Valkama kertoo, että myöhemmin Juudan uusi kuningas Hiskia rakennutti Jerusalemiin entistä komeammat muurit, eikä halunnut enää olla maksumiehenä Assyrialle.
Ja hän ryhtyi kapinaan, jonka seurauksena Assyrian suurkuningas marssi yli 1000 kilometriä tänne alueelle. Tietysti hoitaa siinä matkalla monta muutakin paikkaa, mutta tulee Juudaan. Ja me tiedetään tästä sotaretkestä, no, Raamatussa kerrotaan varsin laajasti, mutta tämä kuningas itse myös on jättänyt jälkeen piirtokirjoituksia ja palatsiinsa Niniveen tämmöisen ison reliefin, jossa kuvataan, ei suinkaan mitä tapahtui Jerusalemissa, vaan Lakisin kaupunki oli Juudan toiseksi suurin kaupunki, niin sen piiritys ja vallotus. Ja me tiedetään, arkeologisista löydöistä on siis säilynyt tämä hävitys, joka siellä tapahtui. Sitten on todella massiiviset, erittäin mielenkiintoiset arkeologiset jäänteet, joita on kaivettu. Ja Ja meillä on siis tämä Assyrian näkökanta tähän tapahtumaan. Ja sitten meillä on kertomus Vanhassa testamentissa, joka osittain täsmää siinä, että suurkuningas tuli, hävitti näitä Juudan kaupunkeja. Ja hän itse kertoo piirittäneensä Jerusalemin. Ja se, että kuningas jäi sinne vangiksi. Ja näin kuvaa myös Vanha testamentti, että kuningas Hiskia oli siellä kaupungissansa ja piirityskoneisto oli siinä ympärillä. Ja sitten näitä muita Juudan kaupunkia tuhotaan tässä yhteydessä. Mutta Hiskia ilmeisesti sitten lopulta nöyrty ja makso verot, eikä Jerusalemia tuhottu. Yleensä näitä pääkaupunkeja ei, se oli niin pitkä ja raskas prosessi ruveta tämmöisiä isoja linnoitettuja kaupunkeja vallottamaan, että harva kuningas niinku ryhtyi siihen. Ja vanhasti, että me tästä kerrotaan tästä kaksi vähän niinku erilaista tarinaa. Toinen on se, että Hiskia antautui ja maksoi veroja ja joutui repimään Jerusalemin temppelin ovistakin kullat, että saatiin verot maksettua. Mutta sitten siellä on toinen tämmöinen vähän niin kuin ihmetyyppinen kertomus, jossa kerrotaan, kuinka Jumalan enkeli tuli ja tappoi yli 100 000 näitä piirityssotilaita ja sen takia, että suurkuningas joutui pakenemaan sieltä paikalta. Mutta tämä on mielenkiintoinen kertomus siinä mielessä, että selkeästi meillä on kohtia, joissa nämä assyrialaiset tekstit ja Vanhan testamentin tekstit täsmää, mutta sitten jokainen on tietysti kerrottu omasta näkökulmasta.
Kyllä, kyllä. No sitten tosiaan tuo Salomon rakennuttama Jerusalemin ensimmäinen temppelirakennus niin hajotettiin, kun Uus-Babylonian kuningas Nebukadnessar 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua tuli sitten valloittamaan Jerusalemia, niin mitä Jerusalemin asukkaille kävi?
Joo, tämä on toinen tämmöinen mielenkiintoinen vaihe, että nämä isot imperiumit puuttuu kapinoivaan alueeseen. Nyt oli vain imperium, oli vaihtunut. Babyloniaksi taas oli samanlainen tilanne, että kuningas ryhtyi kapinoimaan. Ja tästä kohdasta Vanhassa testamentissa on pari eri valloituskertomusta. Ja ikävä kyllä babylonialaisissa teksteissä meillä on kronikka, jossa kerrotaan kuningas Nebukadnessarin vuosittaisista niin kuin tärkeimmistä tapahtumista, johon kuuluu nämä sotaretket. Ja siellä se katkee just siitä kohdasta, mikä me tietysti haluttaisiin tietää. Että siellä on ensimmäinen sotaretki tänne alueelle, jolloin Jerusalemi ei vielä tuhottu, mutta siis se vallotettiin ja kuningas vietiin mukana Babyloniin. Eli tämä tapahtuma ajatetaan vuoteen 597. Eli Babylonin kaupungista on löytynyt sellainen nuolempaa teksti, jossa kerrotaan ruoka-annoksista, jota on annettu tälle Juudan kuningas Joojakinille. Eli tässä vaiheessa on viety kuningas ja sitten ilmeisesti Nebukadnessar siis asetti uuden kuninkaan Jerusalemiin, joka oli nyt tämän edellisen setä. Ja 10 vuotta kaikki meni ihan hyvin, ilmeisesti verot maksettiin, mutta sitten tämä uusi kuningas ryhtyi kapinaan, todennäköisesti luottaen siihen, että Egypti tulisi apuun. Ja siinä vaiheessa Jerusalemista tehtiin tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen tapaus, että sitä piiritettiin niin kauan, että se saatiin vallotettua. Ja ei annettu mitään armaa. Että tästä tehtiin niin kuin varoittava esimerkki näille lähialueiden kuninkaille ja vasalleille, että näin tapahtuu, jos ette maksa verojanne tai ryhdytte kapinaan. Ja sieltä kaupungista on säilynyt, just Daavidin kaupungissa on aika massiivinen tuhokerrostuma, joka yhdistetään tähän tapahtumaan. Ja sitten sen Hiskia rakennuttaman muurin luota on myös merkkejä siitä mistä on arveltu, että mistä ne olisi päässyt sisään sinne kaupunkiin, joka sitten tuhottiin. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin, poikkeuksellinen, että pistetään todella pääkaupunki ihan sileeksi. Käytetään resursseja niin kuin tuhoamiseen.
Kauhein häväistys oli se, että babylonialaiset hävittivät Jerusalemin temppelin. Kaupungin tuhoa kuvataan Vanhassa testamentissa näin.
Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hän ja koko hänen sotajoukkonsa kävivät Jerusalemin kimppuun ja asettuivat leiriin sitä vastaan. Näin kaupunkia piiritettiin kuningas Sidkian 11 hallitusvuoteen asti. Mutta kun nälänhätä ahdisti kaupunkia, eikä ollut leipää maan kansalle, valloitettiin kaupunki. Nebukadnessarin henkivartijain päällikkö tuli Jerusalemiin, poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot, kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. Ja hän vei pakkosiirtolaisuuteen kansan tähteet, mitä oli jäljellä kaupungissa.
Juudan väestöä pakkosiirrettiin Nebukadnessarin upeaan pääkaupunkiin Babyloniin rakennusmiehiksi ja käsityöläisiksi. Työvoimaa tarvittiin myös suurvallan maita viljelemään. Pieni osa Juudan väestöä jätettiin kuitenkin vanhoille asuinsijoilleen pitämään huolta oliivipuista ja viiniköynnöksistä. Pakkosiirtolaisuuden aika vauhditti juutalaisen uskonnon muotoutumista.
No, tämä on tämmöinen rajapyykki tavallaan nyt, kun temppeli on tuhottu. Että jos tutkimuksessa puhutaan muinais-israelaisesta uskonnosta, niin se tarkoittaa uskontoa, joka oli niiden Israelin ja Juudan kuningaskuntien alueella. Ja sitten tämän Jerusalemin tuhon jälkeisestä ajasta, ja sitten kun me puhutaan vasta nyt persialaisajasta eteenpäin, niin sitten voidaan ruveta puhua niin kuin juutalaisuudesta. Sitten alkaa syntyä se uskonto, mistä tänä päivänä puhutaan juutalaisuutena. Ja siinä sitten nämä tekstit ja sitten vähitellen syntyvä synagogalaitos muodostuu semmoiseksi keskeisiksi uusiksi tekijöiksi.
Kun sitten persialaiset alkoivat kuningas Kyyroksen johdolla valloittaa maailmaa, niin myös sitten Babylonia joutui alistumaan Persialle. Ja tuolloin osa juutalaisista pääsi sitten palaamaan Jerusalemiin ja sen ympäristöön. Millaisia nämä ihmiset olivat?
Joo, tämä on mielenkiintoinen vaihe. Mutta se, mitä me tiedetään arkeologiasta, on, että sitä porukkaa on tullut todella vähän, koska se asukasmäärä kasvoi ihan hirveän hitaasti. Ja Jerusalemkin on ollut sellainen niin kuin ehkä 3000 ihmisen kaupunki, että se väkimäärä kasvoi hitaasti. Temppeli rakennettiin ehkä 400-luvulla. Ne kertomukset, mitä meillä on nimenomaan tätä, että se asia esitetään, että tässä tullaan nyt Persian suurkuninkaan luvalla ja isona joukkona. Ja täällä ei ole kyllä mitään niin kuin historiallista sitten evidenssiä. Kyyroksesta tehdään siis tällainen suuri sankari, joka Jumalan tahtoa on tässä toteuttamassa.
Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra, taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra, teidän Jumalanne, teidän kanssanne. Kyyros käski kantaa esiin Herran temppelin esineet, jotka Nebukadnessar oli tuonut mukanaan Jerusalemista ja asettanut oman jumalansa temppeliin. Niin Juudan ruhtinas Sesbassar toi kaikki esineet mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin.
Eli tosiaan babylonialainen Nebukadnessar tuhoaa sen temppelin ja sitten taas persialainen Kyyros antaa luvan sitten rakentaa sen uudelleen. Mutta se kesti se temppelin rakennus sitten todella pitkään, että Herodes Suuri silloin ennen ajanlaskun alkua juuri, niin alkoi sitten laajentaa sitä toista temppeliä. Mitä siitä tiedetään?
Kyllä meillä on siis, Joskus ehkä 400-luvulla on ruvettu sinne Jerusalemiin rakentaa temppeliä. Siellä on ainakin selkeä viite elefanttinesta eteläisestä Egyptistä. Siellä on ollut tämmöinen persialainen sotilassiirtokunta, jossa on ollut myös juutalaisia sotilaita. Ja he on käynyt kirjeenvaihtoa Jerusalemia. Sitten me tiedetään, että siellä on ollut ainakin pappeja, joita on kysytty sitten asioita. Eli siinä vaiheessa siellä on ollut temppeli, josta me tiedetään siis todella vähän ja josta ei ole mitään arkeologisia löytöjä. Mutta koska se on nyt ollut kuitenkin tämän Jehudin alueen pääkaupunki, niin temppeli siellä on ollut varsin pieni todennäköisesti, kunnes sitten tilanne todella muuttuu Herodeksen aikana. Ja nyt me ollaan jo roomalaisajassa. Ja kuningas Herodes, joka siis hallitsi Juudeaa ensimmäisen esikristillisen vuosisadan loppupuolella, niin oli tämmöinen todellinen rakentaja kuningas. Ja hänen siis suurin rakennusprojekti oli Jerusalemin temppeli.
Vajaat 100 vuotta Herodeksen jälkeen Jerusalem kohtasi jälleen yhden hävityksen, tällä kertaa sen kaikkein traagisimman. Tuolloin tuhon suoritti taas yksi suurvalta, eli Rooma. Mutta näistä asioista kuulemme elävän historian Jerusalem-kertomuksen toisessa osassa. Kiitos kun kuuntelit ohjelmaa. Voit lisätä Elävän historian Areenassa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
Moi, mä oon Miia.
Ja mä oon Saara.
Ja yhdessä me ollaan Kauniit ja muumiot.
Meidän podcastissa me kerrotaan muinaisesta Egyptistä sellaisia tarinoita, joita sä et takuulla kuule muualta.
Joo, niin kuin esimerkiksi museoiden pihoihin haudatuista muumioista.
Tai Hathor-känneistä.
Ja vaikka aiheet on välillä vähän villit, niin tieto on takuulla oikeeta, sillä toinen meistä on ihka aito egyptologi.
Ja toinen maailmojen tuhoaja.
Yle Areenassa Kauniit ja muumiot.